بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Rabiu Athani mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr حفظه الله تعالى تندلينا باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق في قول المصنف رحمه الله قال وأحب لمن كان يقرئ أن لا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثان معه فهو أنفع للجميع وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة قال وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه الإمام الآجري رحمه الله تعالى عند ليك تاج نصاحة kwa walimu wa Qur'an wale wanaosomesha kitabu cha Allah kuwa anapokosea yule msomaji mwanafunzi anapokosea asiwe atatumia njia ya ususuwavu katika kurekebisha lile kosa akatumia njia ya muamala mgumu na ukali bali kile kinachotakikana an yarfuqa bihi awe mpole na yule anayekosea anaposoma wala asiwe msusuwavu kwake yasbir ali awe na subra فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه na hivi ndivyo inavyokuwa kwa mwalimu akiwa na ususuwavu sana na muamala mgumu na ukali sana mwanafunzi hawezi kudumu sehemu kama hii hawezi kukubali kukaa pale akikosea tu fimbo ya kichwa na wanafunzi wako tofauti wapo wakaidi wale waweza kutumia muamala mgumu lakini kwa kiasi nenda kahifadhi akaa masaa mawili kisha arudi hajahifadhi kwa nini hujahifadhi kumbe alikuwa yuacheza sasa huyo waweza kutumia bakora lakini kidogo utandika mpaka ukawa kama wauanyoka kama wale walimu wa baadhi ya maraki za tahfidhul Qur'an huwatia watoto katika magunia kisha wakawapiga wakiwa ndani ya magunia mtia mtu ndani ya gunia kisha wamtandika hujui pale ulipompata katika mwili wake ni wapi na wengine niliwatajia katika kikao kilichopita hutumia ndoo ya maji kisha akamzamisha yule mwanafunzi akikosa pumzi amtoa amzamisha tena amtoa kwa nini amekosea wewe wampelekea yule mwanafunzi kukukimbia. Qala Sheikh Abd al-Razzaq yubayyin al-musannif rahimahullah أو ينبه المصنف رحمه الله على أهمية البعد عن العنف والغلظة والشدة في التعامل مع الطالب. أتنبهيش هذا المصنف رحمه الله ومهم وكجيوه كمبالي نا كتميا نغوفو نوكالي كتميا شدة katika kuamiliana na mwanafunzi, lianna laha mardudan sayyi'an 'ala at-talib, kwa sababu muamala kama huu mrejesho wake ni mbaya kwa mwanafunzi. Fa bisababiha qad yubghidhu at-talibu shaykha, kwa sababu ya ususuwavu huenda yule mwanafunzi akamchukia shekhe wake, kwa sababu ya ususuwavu. Kuna wengine adhabu yao mwanafunzi umehifadhi ile hadithi sikuhifadhi, sasa wewe kuna mawe pale utayachukua yaondoe yapeleke pale, si kwa kuwa yani ana kazi nayo kupeleka pale. Kisha mwingine akikosea mwambie sasa wewe aregeshe yale mawe pale yalipotoka. Yuko katika walimu afanye hivyo, ama ambiwe haya sasa ngoa nyasi kwa mkono wako, nyasi za kata hizo, angoa nyasi tu kwa mkono. Na slasha iko ile kukata, unaweza kukata na saa, ngoa na mkono. Sisi tulikuwa na mwalimu mmoja tufanye hivyo wa shule, lakini ukichelewa shule unangoa nyasi kwa mkono wako. Si slasha iko mwalimu, ngoa kwa mkono, ili mradi wewe ukienda ndani darasani kalamu uweze kushika vizuri. Na kuna wengine adhabu zao ndogo ndogo ambayo yatosheleza kumfahamisha yule mwanafunzi kuwa umekosea, jirekebishe. Kama kwa mfano aweza kuambiwa kimbia toka sehemu hii mpaka ile kisha urudi. Akikimbia amerudi amechoka, ametokwa na jasho, ambaye anaenda kakae sasa. Usifanye tena. Ashajua kuwa mimi nimekosea. Na kuna wengine hutumia fimbo. Na fimbo ikifikia kutumika basi isiwe kupita mipaka. Mtoto kimchapa fimbo moja tu yatosha. Moja tu akahisi kuwa amekosea. Yatosheleze. Kwa sababu makusudio si kulipiza kisasi. Kuna watu wafanya muamala kama mtu amlipiza kisasi yule mtoto. Wewe wamwadabisha, wamfundisha adabu, wamfundisha kukaa sawa sawa. Na hii tuzungumzie yule mwanafunzi ambaye yeye ndio sababu na chanzo. Lakini kuna mambo mengine ya kiubinadamu tu. Pengine labda kasoma akakosea sehemu kule, ambao watu wengi pia uteleza wakakosea. Katika hali kama hii uwe mpole na yule mwanafunzi, usiwe msusuavu naye. Qala wa hadha al-bughd imma an yuaddi ila hirman at-talib min al-istifadati al-marjuwati min ad-dars أو يؤدي إلى ترك الطالب لدرس القرآن. mwanafunzi akimchukia mwalimu wake katika lile somo analomsomesha, basi yaweza kumpelekea yule mtoto akakosa ile faida ambayo yatarajiwa kwa mwalimu. Pamoja na kuwa pia upande huu ulama wana maneno yazungumza hapa kuwa yatakikana mwanafunzi asubiri ususuavu wa mwalimu, ni wajibu kwa mwanafunzi kuwa nasubiri. Lakini sasa ikiwa ni watoto wadogo hapo huwezi kumwambia, lakini kama ni mtu ana akili zake atakana asubiri. Kama sikukosea ni Imam Zuhri rahimahullah, au mmoja katika aimmatul hadith, alikuwa mkali sana, alikuwa mkali sana. Bwana mmoja akamfuata akamwambia, inna haulai yatunaka min amakina shatta, maneno kama hao watu wamekujilia kutoka sehemu mbali mbali, tena mbali masafari wamefunga paka hapa. Yushiku an yanfiru anka wa mink kadha, karibia hao watakukimbia hao watu, usikusikilize tena. Asema ikiwa watanikimbia mimi au yoyote atakayenikimbia mimi, fa idhan huwa ahmaqun mithlak, atakuwa mpumbavu kama wewe unayeniambia hivyo. Vipi watawacha jambo lilo na faida na wao kwa sababu ya tabia yangu mbaya? Yakubali kwa ni tabia yake na ukali, utawacha vipi kinachokufaidisha wewe kwa sababu ya tabia ya mwalimu wako, kwa sababu ni mzusu wako? Kwa na subra, hauna njia, utafanyaje? Subiri upate ule uchungu na udhalilifu ukiwa mwanafunzi, utapumzika utakapokuwa wewe sasa ushachukua ilmu. Na kuna wengine hawezi kusubiri dhul katika ilmu, hawezi kusubiri hivyo. Kwa hivyo watakunywa vikombe vichungu vya ujinga wakiwa watu wazima. Kwa nini? Kwa sababu mimi ndiwaacha pa mwalimu alikuwa yuachapa kulikweli bwana. Ndiwaacha mimi sikusoma. Tayeb, alafu kapata faida gani kukuacha? Utakuta kuwa wewe ndio hasarani. Umekula hasara. Kwa na njuu ya mwanafunzi pia awe na subra juu ya ule ususuavu wa yule mwalimu. Si kuangalia upande mmoja peke yake. Pia upande wa mwanafunzi atakana awe na subra. Na hii ni katika akhlaq ya talib al-ilm. Atakana awe na subra juu ya mwalimu wake. Sababu mwalimu ni mwanadamu. Utokea wakati mwingine akawa katika hali hii na nyingine. Al-Imam Al-A'mash Suleiman ibn Mihran, jina lake hilo nafikiri, rahimahullah, alikuwa na mbwa wa kulinda kwake. Kila anayekuja kutafuta ilmu ya hadith kwake, kukusanya hadith, alikuwa yule mbwa akimfukuza. Mbwa mwenda wazimu kweli kweli, anayekuja mbwa amfukuza. Kumbe alimweka kusudi, alimweka kusudi kila anayekuja afukuzwe. Waalaikum salaam. Wakati ambapo tuishi katika wakati, yani mtu akiona wanafunzi ni wachache wanaosikiliza aweza kufunga darasa. Salaf waliishi wakati tofauti, watu walikuwa na himma kubwa sana ya ilmu. Pamoja na kuwa leo huwezi kufanya vitu kama hivyo, watu watakana wavutwe katika kusoma. Yenyewe na rifq na nini na kuwavuta watu watakusoma. Katika asri watu hawana haja ya ilmu. Wesomesha hata habari watu wana. Yule mbwa akiwafukuza, yule mbwa akafa, ilikuwa wapata taabu wanafunzi sana. Wanaokuja ni wachache, mtu ameruka sijui wapi, amepanda mti, amekwenda hivi mpaka afike kwake bila yule mbwa kumtafuna. Alipokufa yule mbwa siku hiyo, halaka ilijaa mpaka huko, mejaa kabisa. A'mash akaja akawaangalia, akasema mata alladhi kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ankufa yule alikuwa akiamrisha mema na kukataza maovu. Ilikuwa hawaji hapa isipokuwa kweli. Sasa watakuja wa kweli na wasiokuwa kweli waje. Na leo wewe ukitaka kujua wa kweli na wasiokuwa kweli, weka hifdhul mutunto katika halaka, weka hifdhi ya kadha, hifdhi ya kadha, jamaa watakula kona, watabakia wale wa kweli peke yao mujarrab. Sasa hii njia sahali ya kuwapata wale wa kweli. Kieka sasa hivi watu wahifadhi kitabu fulani, wale wasukuo wa kweli hao mmoja mmoja taondoka. Hapa ilipochacha mambo ya kusoma mutun zile, kuna watu walirudi tahfidh, kasema Qur'an ajihifadhi vizuri, arudi kuhifadhi. Walikuja kuniaga hapa, maana ustadhi mimi naona nirudi zangu tahfidh, maana Qur'an haijakaa vizuri. Kumbe mambo yanamzidia. Na wengine wakasema tuko tena boarding, tuko day sasa. Kumbe mambo yanzidi. Asema niko day sasa. Yuenda akirudi. Na ikifika siku ile sasa watu wasikilizwe zile mutun, haonekani huyo kabisa. Yaani hafiki hata msikitini siku hiyo. Sasa huyu atosheleza kuwa ndio kichujo kinachochuja wale wa kweli na wale waongo. Mkweli atabakia kwa sababu ndio ilmu, na muongo atatafuta njia aende. Wewe angalia kwa mfano, ikifika siku ya kusikilizwa, kila mmoja jipa shughuli. Hata hapa hapa jana ndiwaambia, kila mmoja jipa shughuli. Kuna wengine hawaji kabisa, kama wale ikhwani kimbia kabisa, wah mbona wasiwaoni jamaa wamekula kona, kuna nini? Jamaa wajua leo wasikilizwa, kwa hivyo kidogo wametafuta shughuli nyingine kwa namna hii. Sasa mfano wake ndio mfano huu. Sasa ikiwa watu waendelea tu wabangaiza bangaiza tu waje kusikiliza kisha waenda zao kama awamu, basi hakutakuwa na mwanafunzi ambaye kesho ataibeba ile ilmu na kuifikisha kwa wengine. Lakini kuna mambo ni lazima yawekwe ili watu wakazane katika kutafuta ilmu. Kwa hivyo mwanafunzi asiangalie tu ususuavu wa shekhe akamkimbia. Pia upande wa pili aangalie kuwa kuna faida yupata, asiwache. Qala kama hasala likathirin min at-talabati alladhina nafaru wa taraku ad-darsa bisababi ash-shidda. Naam, ni kweli wengi katika wanafunzi wamewacha kutafuta ilmu kwa sababu ya ususuavu wa walimu, na haswa ikiwa mtoto ni mtoto mdogo. Mtoto mdogo hana cha subra, akikuona mkali kupita mipaka atakimbia tu. Qala wa bil hariyi alla yauda ila al-masjid, hata msikitini pia turudi tena. Na enda kuswali mtaa wa pili, naswali lakini naswali mtaa wa pili ni msikiti pia harudi tena pale, maanake ajua akirudi pale nitaonekana na mwalimu pale akiniona ataniita. وقد يبقى في المسجد شيخ عبد الرزاق وقد يبقى في المسجد مضطرا بسبب ضغط والديه عليه. نوenda kabakia pale msikitini lakini ni hakuna budi, amelazimishwa na wazazi wake, amesukumwa na wazazi wake. Lakinahu la yakunu muhibban liman yahfadhu alayhi, lakini hampendi yule anayehifadhi kwake, aihifadhi lakini hampendi. فيكون ذلك سببا لكراهه ما يحفظ ويتكون سبب يي كتشكيه كلي انachokihifadhi. ولهذا عندما تحصل له فرصه للانفلات من الحفظ فانه يترك هذا الدرس بالكليه لان نفسه ناثره منه. بسبب هي utapata akipata fursa yule mtoto. Fursa ni ipi? Fursa ni kama kwa mfano mtoto sasa amekuwa mkubwa, ashakuwa mkubwa aweza kujiamulia, atakimbia pale na aturudi tena. Na hili jambo limetokea sana katika madaris, si kwa sababu ya miamala mibaya tuseme kwa mfano, la, pia kwa sababu ya juhudi ndogo wanazozifanya baadhi ya walimu wa madaris katika kuwapendezea wale wanafunzi elimu. Leo imekuwa ni moja katika watu wawili, imma ni mwalimu anachokitaka ni mshahara, na imma ni mwanafunzi anachokitaka ni shahada. Ikawa watu wako hivyo wachache sana ambao wanachokitaka ni kufikisha ilmu, na wanachokitaka katika wanafunzi ni kuchukua ilmu. Sasa imebadilika, imekuwa nia ni hiyo. Pamoja na kuwa shahada ina matatizo yote, ikiwa nia yake ni kutafuta ilmu mwanzo, kisha ile ni tabaan la bas. Lakini kwa sababu hali imekuwa hiyo, sasa yule mwanafunzi akishakuwa mkubwa aona kuwa kuna mambo ambayo akiyafanya yatarudi na faida kwake yeye, ikiwa ni ya kidunia. Kwa mfano amefika class 8, mzazi amwambia mwanangu, sasa wajua uko darasa la 8 ndio mtihani wako wa mwisho, kwa hivyo madrasa kidogo toka wewe mwaka huu kisha utarejea mwaka ujao. Mshasikia wazazi kufanya hivyo. Mara nyingi yule mtoto akishamaliza faini harudi tena kule, kwa sababu ashapata fursa mwanzo, kisha yule mzazi akiwalaini ndio harudi tena kule katika madrasa kama ile. Na akienda sasa kidato cha kwanza kule form 1, ndio yuona sasa mimi nimefikia hapa, mambo yamekuwa magumu, mambo yamekuwa mengi, kwa hiyo acha nitafara kwa ajili ya kutafuta nini, elimu ya ki secular. Sasa hapa ndio utakuta wengi katika wale wanaosoma mashule secondary, wengi hawasomi madrasa. Ajiona yeye mwanzo ashakuwa mtu mzima, ana haya kwenda tena kusoma bwana. Alafu pia ajiona nishafika hapa, nenda kutafuta nini mwanzo kule. Walimu wenyewe ni hao, hawana juhudi katika kufikisha ilmu kwa wanafunzi. Sasa ndio pale utampata mtu amemaliza form 4, hana ajualo katika dini yake, aliwacha khamis ibtidai ama rabi ibtidai ama sadis, amefika mbali sadis, lakini asema mimi pia ninasoma dini yangu, hamniambii chochote. Nasoma kwa maalim Njugu, nasoma kwa maalim Peremende. Hayo ndio atakuwa yazungumza. Ayazungumza mimi nimesoma pia, kumbe hajafika kokote katika kusoma kwake kabisa. Hata akipewa Qur'an aisome, wallahi mimi nimeshangaa, yani ile hali iliyofikia katika baadhi ya madaris, mpaka mtoto amaliza thanawi, wallahi akimwambia soma Qur'an aguna kwenye kusoma Qur'an thanawi. Mina mifano ya wazazi ambao watoto wao wamemaliza thanawi, sema hana kazi ya kufanya, hebu mwacheni ahifadhi Qur'an. Wakati ule tuna halaka za Qur'ana, nshaletiwa watoto kadhaa, wewe umemaliza thanawi, madrasa gani? Madrasa fulani. Ha, soma hebu hiyo safha hii ili uanze hifadhi. Wallahi astahili kuregeshwa qaida alif ba ta. Mtu wa thanawi hajui hata herufi kustamka, wala ubaligh fi hadha, wallahi si mubalagha, na mtu mwenye insafi ili jambo ataliona. Wachaneni na watu wa thanawi, watu wa kulia. Mtu asoma kulia, ulikuwa na watu wasoma kulia, mkumbuka hapa tukifanya semina za qaida, wakija hapa mtu hajui kusoma, hajui sasa asoma kulia na hajui kusoma Qur'an. Sasa haya ndiyo pia yapelekea watu wengi wakafanya nini, wakadharau yale masomo na wakayawacha. Na hata akisoma yuwasoma kwa sababu ya mzazi amemsukuma, lakini hapendi kile anachokihifadhi yampelekea yeye, akipata fursa hataki tena, awacha kusoma kabisa. Kwa sababu gani? Li anna nafsahu nafiratun minhu, kwa sababu nafsi yake ishamchukia yule mwalimu, haiwezi kukaa naye, khalas amchukia. Kuna walimu huja tu yeye akamuona mtoto yuko vipi, sijui huenda kwa waganga walimu hawa, akija tu amchukia mtoto fulani, mimi namchukia yule basi. Hasa walimu wa shule shule, ameingia tu kitu kidogo tu kikifanya yule tandika. Wengine wafanya zaidi ya hivyo asiwatandike, lakini amemkalia yule mmoja tu. Kuna mwalimu mimi nakumbuka tusoma primary, amchukia mtoto mmoja kwa sababu nywele zake zimfutuka futuka, nywele zake zimfutuka futuka. Sasa kila akikosea kidogo amfutafuta nywele, nywele imefutuka futuka, nywele mbovu hii, eh baba, basi tu amchukia kwa sababu hiyo. Allahu musta'an. Sasa wengine huja tu, sijui amemuota yule mwanafunzi, amempiga jiwe labda ama nini, akija tu kuna bwana mmoja Majengo kule alikuwa mwizi, mwizi kikweli, yani hii baki kimbia. Siku moja amekuja, watu wamekaa hivyo, watoto, amona mmoja ambaye, wewe ondoka hapa. Ah, anambia kwani nakufanya nini? Nakwambia ondoka, nitakupiga jiwe sasa hivi. Kuna nini mpaka yule mtoto kaondoka pale? Sasa tuambia, sema yule yule mimi naota naiba nafukuzo, ile akaonyesha jamani kwa wapi yule, umefahamu? Ati yule akaonyesha jamaa mimi niko wapi, ninajificha wapi. Sasa mimi ndio na ni yule mtoto mnafiki yule yasema hivyo. Allahu musta'an. Sasa kuna walimu wengine wameketi kama hawa, mwanafunzi hajamfanya chochote, amtafuta kwa kila njia amtandike. Wako walimu wako hivyo, wako. Au kuna neema fulani Allah amempa yule mwanafunzi, kuna neema fulani, basi amhusudu kwa ile neema Allah aliyompa, amtafutia kila njia ili mradi yeye akosane naye tu. Kama hivi utampelekea mwanafunzi kukuchukia, na akikuchukia akipata fursa haji tena pale mahali. Washiddatu walghilzatu khuluqun hadhara minhu an-nabiyyu al-karimu sallallahu alayhi wasallam. Hii shidda, ule ususuavu na ugumu katika muamala, ni jambo amelitahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama sayubayinu almusannifu rahimahullah. Fa inna arrifqa ma dakhala fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Upole hauwekwi katika jambo lolote isipokuwa utalipamba lile jambo. Na hautaondoka katika lolote lile isipokuwa lile jambo litaharibika. Litakuwa bovu. Ikawa halina yale matarajio yanayotarajiwa. Usi kwa sababu ya ukali wako ndio utanyosha mambo. Angalia namna gani waamiliana na watu. قال رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التمريض روي كمانيش اي حديثنا إنما مراذي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف علموا أي بالرفق واللين والتودد والتلطف مع الطلبة والتحبب إليهم fundisheni kwa upole na ulaini, ipendekeza kwa watoto wawapende, kuwa mpole kwa mwanafunzi mpaka yule mwanafunzi akupende. Wallahi mwanafunzi akikupenda atasoma, bali kule nyumbani hasubiri mpaka aje katika ile sehemu anaosoma asikia raha kabisa kwenda pale. Utafanya vipi, kwa mbinu gani? Ikiwa Allah amekupa uwezo, yule mtoto akifanya vizuri mpe zawadi. Fulani leo umesoma vizuri sana, shika hii zawadi yako. Au kwa maneno mazuri ya kushajiisha kwa ile mtoto aliyefanya vizuri, ukamsimamisha mbele ya wenzake useme fulani mashaallah leo amesoma vizuri kabisa. Kwa vyovyote vile unavyoweza, kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha kumfanya yule mwanafunzi akupende. Akikupenda yule mwanafunzi atasoma, hakupi shida. Sababu akikupenda atachukia kukuudhi, na yuwajua mambo haya ya muudhi mwalimu, kwa hivyo atafanya bidii katika masomo. Lakini ni wangapi katika walimu ambao ni murabbin, walezi kama hao? Wachache sana, nadra kumpata mwalimu ni mlezi ambaye awalea wale wanafunzi kwa namna hii, mpaka wanafunzi wakahisi ni kama mzazi wao. Wala tuannifu, أي لا تستعملوا أسلوب العنف والجفوة والغلظة والقسوة. مستمية أسلوب وأسسواف نوكالي نروهنقوم ميومقوم نواليم وانا ميومقوم وانا تنديك كولي كولي تناسوا وكتولي لكوا فيم وزي يزي كتازو نسركالي kwa sawa tuwe chapa tu. Kuna mwalimu mmoja, wewe uambie ushike meza, si ndio? Shika meza hapa nikuchape kwenye makalio. Aona hapa nkaribu sana, lala chini aswa kwenye baraza, ili yeye akisimama ile fimbo aivute mpaka juu. Sasa na alafu ni mrefu ya mwenyewe kama mita na nusu mrefu hivi, kisha ishika fimbo juu kabisa, yafika karibu na ceiling kule, kisha iteremsha kutoka juu. Sasa uweza kukalkulate wewe ile distance iliochukua na speed na nini mpaka kufika kwako. Ikifika inalia yule mtoto, kienda nyumbani ile makalio yamegeuka kala, ana wekundu, ana rangi ya blue purple purple hivi. Na wangapi katika walimu wameshtakiwa kwa mambo kama haya? Wakati ule walimu walikuwa kishtakiwa. Tena mtoto akishakuchukia anda kuchukulia P3, enda zake hospitali, kisha wachukuliwa P3, kisha wana mwanafunzi yaje kito kiko juu asikia raha, leo nina mwai leo. Sio nikuwa wafikiria utanchapa tu hivi hivi. Basi mwisho ile mwalimu, basi nisamehe na nini. Oh, sasa utakubali usinchape tena hivyo? Nimekubali mwanangu. Haya, sasa mambo mazuri. Basi inaje? Wafanyie hivyo walimu. Mimi nakumbuka kati tulipokuwa shule, nishaona mwalimu akiletwa P3. Achapa, achapa bwana, amemchapa mtu kwenye mkono huko, mwili mzima umegeuka rangi. Umegeuka rangi maana yake anemchapa fimbo, utafikiri astaghfirullah, astaghfirullah. Utafikiri yo mchapa haddu zina. Kuna nini shekhi? Wewe wamchapa, wamchapa, wamchapa. Kwa faida gani? Kama una chuki na kitu, yani bughdh ndani ya moyo wako unataka ku, ama una jambo la kuudhi ndani ya moyo wako waliteremsha kwa yule mwanafunzi. Umchape mwanafunzi kama fimbo 50 hivi, kuna nini? Kwa lipi? kosa gani alilofanya Taif? Ikiwa imezidizidi basi mfukuze aje na mzazi wake. Lakini wako walimu wafanya vituko kama hivyo. Na hili si sawa. Umf na ghilza na kaswa kwa wanafunzi si jambo zuri. Fa innal muallima khairun min almuannif. Wa hadha alhadith dha'if alisnad. ولذلك صدره المصنف رحمه الله بصيغة التمريض روي مصنف ميانزن روي بسبب حديث ضعيف وعلته حميد بن أبي سويد مجهول الحديث أو مجهول الحال لكن معناه حق وصحيح لكن مناكن حق مناكن كويدنا صحيح فالمعلم بالرفق واللين خير من المعنف مليم وانيفندشا كو بوله نا ولايني ني بورا زايدي كوليكو يله انيفندشا كو سوسواو نا رونغومو انا مويو مغومو امبكا wanafunzi wengine huwaitia walimu wao wahuni kweli kuna mwalimu mmoja alikuwa kitandika kweli kweli shule hizo hizo zote na watolea ni mfano wa shule madrasa si sana. Hey, kumbe yule kijana muhuni bwana. Imchapa kweli kweli. Akaenda akawafuata jamaa wahuni. Amejuaje mwalimu kama amewekewa watu? Na jamaa alikuulizana, ndio huyu, ndio huyu, anatuambia huyu. Ah. Subhanallah. Alikuja yule mwalimu shule t-shirt imekatwa katwa, ameibiwa saa, amechanjwa chanjwa na kisu. Kisha akaambiwa chunga wale watoto unaowachapa. Mbona amekuwa mpole? Ghafla mwalimu amekuwa mpole, manake hajui ni nani alimseti. Anchapa wengi, hamjui ni nani yule alimfanyia hivyo. Sema amemseti vizuri kabisa. Kwa nini ifikie hivi? Jambo ovu ile amelifanya mwanafunzi. Lakini wewe wajisababishia mambo kama haya kwa wahuni kama hao. Au kisha kuwa mtu mzima wewe yule mwanafunzi zamani ulimsomesha. Zamani kuna mwanafunzi mmoja namjua mimi kijana mmoja hii mifano yote natolea ya kweli hakikatan sitaki tu kutaja majina na watu wako tunawajua amekuwa mmoja conductor wa matatu conductor. Sasa mwalimu ameingia kwenye matatu ajifanya mvaa ile kepu ile hataki amuone ile kofia ameshukisha chini yule mwalimu akamshtukia ambaye wewe nakujua wewe si mwanafunzi wangu ambaye kwa sababu ulikuwa uji kusomesha ndo tukawa makondakta fidhuli. Ungelikuwa unasomesha vizuri sasa ingelikuwa daktari ingelikuwa engineer lakini ikiwa mimi mwanafunzi wako basi ulifeli ukafanya sisi tuwe makondakta hapa ndo tumekuwa makondakta wa matatu muamala mbovu uliamiliana nao kule ulikuwa ukiwaamiliana nao vibaya ingelikuwa muamala wako mzuri na huku nje pia taamiliana nao vizuri. Mtu achunge jambo hili. Mwenye kufundisha kwa upole ni mbora kuliko yule anafundisha na usuwabu. Walihadha shawahidu wa dalailuhu fil marwiyi anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam min ahadith. Ziko hadith nyingi zazungumzia hili. Qala rahimahullah wa qala sallallahu alayhi wasallam inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Wa fil hadith أمر بالتيسير وتحذير من التعسير والتنفير. Mtume صلى الله عليه وسلم atuelekeza katika kufanyia watu wepesi na usahali. Na hii iwe katika mipaka ya kisheria. Haimaanishi kufanyia watu sahali na wepesi kuambia sigara yafaa kuvuta na marungi yafaa kula. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wala marungi. Kuleni bwana haina neno. Kisha wanasema ona shekhe kama huyu bwana. Ana mambo mengi, nyi kila kitu haramu. Shona utasema hivi. Jamaa nyinyi mwafanya mubalagha kila kitu maana yake nini kuswali haramu kufunga haramu kila kitu nyinyi kwenu ni haramu a tukwambia swali tukwambia funga tukwambia toa zaka tukwambia fanya haji tukuelekeza kwenye tauhid na nini hebu tuambie hicho kila kitu haramu ni nini ulichoambiwa na watu wa sunna kuwa kila kitu haramu nini mwambie ataje kabeji sukuma wiki spinach ni hizo a atakwambia marungi, sigara, vile vituko vyao, vile uraibu wanaofanya, wakiambiwa ni haramu kutumia vitu, sema nyinyi kila kitu kwenu ni haramu. Kusikiliza miziki, ukiangalia ni vitu haramu kisheria. Lakini wako namna hiyo.
Kwa hiyo hiyo si kuwafanyia wepesi. Kuwafanyia wepesi katika mipaka ya kisheria. Usitoke nje mpaka kisheria. Bimaana katika vitu viwili vikija kwa pamoja, kile ambacho ni kipesi zaidi utawaelekeza watu kukifanya. Kuonyesha mvua, watu waweza kuja kuswali msikitini na kuswali nyumbani pia waweza, kwa sababu kuna dharura. Hapo ukiwaambia watu basi swalini nyumbani, hiyo ni katika kuwafanya nini? Na ndio maana katika adhana wasemeni sallu fi buyutikum au fi rihalikum, ili kuwafanyia wepesi. Na tutahadharishwa pia kutokamana na kuwafanyia watu uzito na kuwafurusha watu na kuwafukuza. Usiwafanyie watu uzito, fanyie wepesi. Usiwafanyie uzito, ilmu yenyewe ni nzito, kisha uiongeze na fimbo juu, watu waanze kubwa makonde pale, watu wafanye hivi. Sasa hapo tu ukiitumia mahali pake sawa, lakini usipite mipaka. Hamjaona nyinyi wachukuliwa hii kanzu kisha yavutwa juu kisha wafunikwa kichwa hivi? Ukivutwa ile kanzu kuanzia chini kitolewa na kichwani kisha mikono yabakishwa pale ndani, umeelewa? Sasa huoni vile vikoto na mkono uwezi kushika. Wajua ukishika kidogo waondoa ile umwasho ule wa vikoto, kisha vikoto sasa vateremshwa wewe wa vikinga na mongo yako, watandikwa, watandikwa wewe. Alafu ile mwalimu si ati anshika kanzu, ushika kanzu na mikono, maanake weza kujivuta hivi ukajitoa ukakimbia na suruali ya kanzu na t-shirt au fulana ya ndani. Kwa hivyo washikwa mikono hivi, na kila ukibingiria bingiria hivi yazunguka yazidi kukufunga, ndio wazidi kuchapwa, chapwa 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 chapwa, kitolewa pale maungo yote yamejaa alama. Sasa kufikia huko nini? Kupita mipaka si sawa. Kwa mwanafunzi aamiliana naye kwa utulivu na upole. قال رحمه الله تعالى وقال حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا بشر بن الوليد حا وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن أبي سويد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. شيخ الألباني قال الحديث منكر. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. نفكرين كما نيل حديث ينبوتم tumeieleza hapo. Kabla ya hapo tutosheleke insha Allah, tukija tutaanza upande wa pili, safha ya pili. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.